Yohan, tarkating isang aul in be balana limi be pai. Pailoti wede be tipatuto Yesu lo kay palasingi kaini. Arono atu. Di yuda kodinen, matungla pailoti wede pang di, toltol ke patoko nga tikawa Yesu la tiwalisiya or medana. In be tikawa or yudongan isu, ina titali. In be titarulo Yesu kutono. Madung la ti susuwu, ye susungu yu korrono dokmati. Inbe tiye sire, ati pa tilobe tisi, inbe tiyine. Ha, tolma yu matankala di yudale moti. Kemay dok. Madung la pilot tani, inipas mula idu tana, duwete pang di yudati nanen. Kakamata, nga uli akawa isila pang yang. Bung lumugalanganen, awiya busieto ko susa, yu toli kapsapie, nga tiap. Lenga ye keni yu Yesubet, ipasiyein nga, ngan ori yu dongan isuwa titali, inbe susungo korrono, ngan ikien tinini. Inbe ipaye ay dupang tana. Matung na pailoti wito pang dinen. Kakamata, tol tanibi. Yesubet, dil tol may maike parranga supang maro, tiri gaunu bet tikamata yongan tinali orotang inbe korile mai tine kapoto talo kai blessing kai nai mata kapoto talo kai blessing kai nai mata ditol tol tina korinen bongan paloti rawa beta agrinen ang tapmu ka kula kapoto talo kai blessing kai ni au ya busietu ko susa yo toli kapsapie ngantia. Madongla di yura tina ngantirawa betanga kinen. Wer kia matu iniwete nen. Tol bet iyeinen nganule imata. Yeso iwete bet iyein maro natuno. Pailot ilongo di yura yo tuwete nen nga. Le itatray belebele. Le ngay mula ilo rumulono lo ituro Yesu mulo nen. Ay, ongi kupake ngay. Bongan Yesu malabet. Iwete toko kan betanga siap. Madong la pailoti wede panganen. Nga gilay, alom bet kura betang akiyaw tiap nga. Ongi yo lom galang ayaw tiap, to, awi gurana kiyaw kebet, amalum yo nga kula. Inbe gurana kiyaw kebet, awita, tipatutong lokay palasingi kaini. Pailoti wede nen, madong la Yesu rawa betang akinen. Kumata bet maro yo inebete ni, inigab gurana pong tiap nga. Nga no tau kam gurana yo kebet kurara pok nga. Nga nen le tol yo itaraw la bemi in senene ki maisan le ilo senene yo kiong nga. Nga npailoti lungo tinayo Yesu iwetenen nga. Le nga ikap gebet isera dare yo bet imalumpa nga ay la yeyi. Bongan di yuratina nga nkorito to panganen. Tol yo iwetebet yeto unini ye itol kutomay pang tani le moti in koi ke sisa. Le kumatabet kumalumpang tolin ay langa ngan ongin tol ke sisa tiap. Pailoti lungo tinayo di yura tuwetenen nga. Le nga lo ipamulo Yesu a isitana. Inbe yein sila iwurdi kakawa ke tol ke kartanga betanga. Ye niya tuyo tuwetaye pat sumay menmen nga ni. Ngan nita ni inye di ibru kori ngan tuweta ye gabata. Ngan ye kenetanin lal kiri yuda bet tiparre kaningi pang lal mayoko kiri yo bet lori tutye paskimloningi ke maro yeyi. Ngan ke isi a isulakati katunukat Yesu ben ke matana sangul be ruo. Madungla pailo tuweta pang di yuda tinanen. Kakamata tol kutumay tani yo matan kalang limuti inbi. Bongandi yura tina kori le mainen. Kakuway ko. Kakuway ko. Kupototalo kay palasingi kainay mata. Ngan kori nen, lenga pailoti ine. Nga gilay. Bet, apatoto tol kutomay, yo matan kalang le moti, inlo kay palasingi kaini, to. Matungla ditol tol may maike parang asupang maro, ngan tirawa betang akinen. Am nga, tolsa mulubet yei kutumay Amatan kalam ngatiap bong sisa yetaleu. Lenga pailo ti malumpang di a itar Yesula di toltol ki ke patoko ng beri betla ti patotalo kay palasingi kaini. Ti patoto Yesulo kay palasingi kaini. Matong la di toltol ke patoko ng tina tikawa Yesua tila. Ngan yetu ni sulo kay palasingi ki inbe tiki ke malalamay a tiru ke digi. Matungla tila pang ye, niya tu, yo tiwete ene ye, tol kutono ruwani. Ngan nita ni, in ye di iburu kodi nga, ngan tiweta ye Golgata. Tila ye nita ni, matungla tipato ta le ipa ye di tol rula pao, a tilo kay palasinge kaine nga. Ngan le ye rutituko ye, marini tinayo ru nga, inbe Yesu inituko ke kataunu. Matungla pailo tiwete le tuuro betanga patu, ilo ye siri, inbe tirulo kay palasingi kutono ke Yesu. Ngan betanga tina ngan iwete nen, Yesu ke Nazaret, tol kutomay yo matankala di yurale imoti. Ngan pailo tiwete le betanga tina, ngan tiwore le tiportak ye di Ibru le di Latin le di Greek kodi. Ngan ye nita ni yo tipatoto Yesu lo kay palasingi kaini ye yi, in patay pang ye malalamay lapaw. Lady Ltol ke yura aluno, laman tikamata betang atina, ngana tikin katinga. Matong la di Ltol may may ke parang aso pang maro, ngantilala tuwite pang pilot nen. Ay, magilay, akuro betang ang ubet, tol kutumay, yo matankala di yura lemot, in nga. Bong bet nen, ngankuro nen, tol iwete bet, ye in tol kutomay, yo matan kala di yurale moti. Tiwete nen, mitong la pailo tirawa betanga kiri nen. Dokot, so betanga yo, aweta tiwodo kot nga, ngan tiwodo. Ye kene taniin, di tol ke patoko ng tina, ngan tipatuto Yesu lo kay palasinga kaini, ay mot. Mitong la, tikap lunluning iki, at tipotili ikin ye burang apay. Inbe, di pa itimalimi di ye so tina. Inbe, tikawa susungo molo ke Yesu in lapaw. At tikamadangan susungo kita ni, in tikapto ko malasa matana kiki, at isi ye tiap, bong malataliw, la tisi ye ke ede, ay paso le idu lopi. Lengadi tultol ke patokong tina, ngan di tap di twidiwitinin. Ngao ke bet, tasaragi tiap. Bong bet nen, ngan takate maramara. Ngan uli maramari pa po sa seitol, yu bet ikawa susungi. Ngan dari yu ti, inli yi betang atina, yu ikin ni raw ke marunga, ngan li kanono pombe molmol. Ngan betang atina, ngan iwete nen. Uli ti malimilunlunin ikiaw nga, at ikapang di. Inbe uli ti to momo kiri, at ikate maramara. Abet nen ngan maramari papusot tol, yu bet ikaw susungo molo kiawi. Le dadi, la ditol tol ke patokong ti. Ngan di garupat tu, yu tukuro patay pang ye, kay palasingi ke Yesu nga, ngan Yesu tinana, iye Yesu tinana kase, inbe Maria yu kelepas rimani, iniye Maria san, yu ke malalamay Magdalay. Ye kenetaniin, Yesu bet matana nen, ngani kamata tinana, inbe galiw ni yulo na pangamaysani, inikuro pataye nga. Madunglay wita pang tinana nen, tinak, natumtamo dunayin. Madunglay wita pang galiw na taniin nen, garubin ong tinam, leye kenin galiw na tani, inimarit tinale ikawa Maria, ayaruti lo rumuki, lo ye tinepa matan kala. Yesu imata, arono sangulru, enbe balana limi betul. Yesu inlon galanganen, urata kiyo bet iye, ngani moto, lenga iye ne, awi morokaw. Ngan betanga iwita nga, ngan le iye betanga tinayo ikin di rawke marunga, ngan le kanono pombe molmol. Ngan bora tu, yo oro wayan suru no malingene ikin yei in ikin potai lapau lenga tikawa so ben punpun a tisilia du ye oro wayan suru no tani in be tisiu ye piu kaini modongla tsulmei lo pang ya kona yesu in to ko wayan malingene tina ngan kasin ai mot modongla iwedenen imoto iwedenen letina green maloi inbe imoron patuleu le imata yege ngan ye kenetanin di yura bet barre kaninge pang lalma yogo kidike sunguno yo bet mongmong ini ki ngan pombei ngan nen ledi yuda lodi bet tigege di altol tina ngan bobori sila tidugu ye kai persini kaini ye lal kidike sunguno ngatiap le ngatila pang ye pilot bet la tituru abet imalum nga nganu le trokati toltol toltina ngan keri anen ngan bet timmata nga ngan tun bobori isitana le ngatila tidur ngan pilot imalum mudong la di toltol ke patoko ngatina ngan tilala trokat toltina nga natu yo ituku kai palasinge kaini ke Yesu marini in kene mudong la tila trokat San yo itugu ke Yesu marini san in kene lapau. Bung ye kene yu tila ye Yesu nga, nganti kamata tina yu imata kot nga. Lenga tiraukat kene tiap. Dung la riltol ke patoko nga tina, ngana tu ikawa yuwa ikurumbone Yesu marini ye. Nganle patuleu be raripaye ran irari marina isi. Ngan tol yu ikamata su ngayi, In yeto unula ikawa bingi yei, abet nen ngan ang lapaw, katara lumumerani ye. Ngan betanga yu ikawa bingi ye nga, ngan molmol. Inbe yeto unulapaw, lun galang abet, betanga yu nga molmol. Ngan so tina nga pombe nga, ngan le ye betanga tu, yu ikin ye rauke marui, in le kanono pombe molmol. Ngan betanga tani, iniwete nen. Tiraukata turana siap. Enbe betanga san yuikin ni rauke maru lapau, iniwetinen. Di nganule matari pang ye, tola tu, yu tikrumbono marini. Ngan su tina ngan pumbi ay mut, mutung la Yusip ke malala arimatia, inilala ituro pilot, abet imalum ngan la ikawa Yesu bobono. Ngan Yusip tani, in Yesu galiuna tu lapau. Bong itatray di Yuda, le yeto ni paposila malangana tiap. Le nga la ituro pilot, ngan pilot di malumpanga. Mudung la, ila la ikawa Yesu tanin bobo na ila. Ngan di Kodimas, tol tani yung mukungan ila ye Yesu bong, la yaruti wedi, in ye la pao, ye Yusepe na yaruti la. Tila ngan ikap, kay suruno yo tikaradye, kay ruyo erimir, Inbe alos nga. Ngan kay suruno tinayot ikap nga, ngan maili imodok. Lenga yaruti kawa Yesu bobo na tila, mudong la, tititi kay suruno tina, ngan iloye tinini. Inbe tipiu ye malakorrono, le tito momo kiri yuda, yo tiye yeri toltol materi nga. Ngan yenita ni, Yo tipatuto Yesu lo kay palasing kay ni yei, in kumu atu, ikin patay pang ye lapaw. In be kumu tani, in tikarada goro ke di matenga pauna tu ye, bong titarto ko tol matena sa bobo ni ye tiyo. Ye kenetani in, di yura be tipare kaninge pang lal kiri ke sunguno. Ngan agoro tani, ke tarungo di matengi, in ikin patay lapaw. Lenga Yosepie Nikodimas tikawa Yesu bobono la titaruye agorataniin.